halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington.
Talaado bisha Maarso waa shan sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Barina dhageysteyaal waa 7:00 fiidnimo Washington waa 11:00 barkanimo idaacaddeenna waxaa wadajir idin kugu daadinaya Saara Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagaga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka ah Al-Shabaab magaalada Baladweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay dil magaalada looga geystay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga.
Dad badan oo la tuhunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Hurwada. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarista ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidaan rajaynayna insha Allah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo barnaamijkii amuraha Mareykanka ka mid yahay aad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegay, iyo ugu dambeyntii isaga oo madaxweynaha in uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo in uu farageliyey ama isku dayay inuu farageliyo baaris socota oo isaga lagu waday. Guddiga Cadaaladda ee Aqalka Hoose ayaa warqada ay ku dalbanayaan dokumentiyo u kala diray dad iyo xafiisyo gaaraya 81. Waxa ayna codsadeen in waxyaabaha ay dalbadeen lagu siiyo muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxyaabaha guddigani dalbanaya ayaa kulligoodba xiriir la leh madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump, marka laga tago is-horsaagidda sharciga ee ay baaristaanadani ku eegayaan dhanka ku taglafalida awoodda xafiiska madaxweyne. Waxaa kale oo dhankaas awoodda ay ku baarayaan in sidoo kale uu sameeyey musuqmaasuq iyo ku taglafalid awooddiisa madaxweynenimo. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu xukunka la wareegay 2017 mar walba gaashaanka u dururayay eedeymahan.
Xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dalkii saxufiga Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen in ay iska indhatireen sharciga oo dalbanaya in la baaro isla markaana sharciga la horgeeyo kuwii ka dambeeyey dilka saxufigaasi oo dhacay horaantii bishii Oktoobar sanadkii 2018. Senator Bob Menendez oo ka mid ah xubnaha ugu sareeya dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka ayaa jawaabtan bixiyay isagoo sheegay in jawaabta maamulka Trump ay ka bixiyeen arintaasi ahayd mid laga caroodo. Menendez waxa kale oo sheegay in guddigu warbixin sira oo ku saabsan dilka ay heleen isla markaana la joojiyay. Warbixina istaba joogah ayaa sheegaya in hay'adda CIA ee Mareykanka ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamal Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa in cashuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo leecayo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lee Kyong-wang ayaa maanta tallaabooyinkaas ka sheegay shirweynaha dalka xisbiga dalkaasi ka arrimaha ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Lee Kyong-wang oo ka hadlay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kubcin dhaqaale oo dhan 6-6.5% higsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore ee ahaa 6% balse dhaqaalaha dalka labaad ee dunida ugu weyn waxa uu ku guuleystay sanadkii hore inuu kor u kaco 6.6% sanadkii 2018 waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaray dalka Shiinaha muddo 30 sano ah taas oo loo eedeynayo dhimista ay Mareykanku ku sameeyeen in ay ka dalbadaan waxyaabihii ay marka hore dalkaasi ka soo iibsan jireen
cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaaday maanta oo salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyay jirkiisa laga waayay cudurka HIV AIDS oo muddo laga daweynayay daraasadan oo isniintii shalay ta lagu daabacay wargeyska The Nature isla markaana uu hoggaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College ayaa lagu sheegay ninka la daweeyay uu muddo 18 bilood jirkiisa uu kaga baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaan HIV kadib markii uu joojiyay qaadashada dawooyinka hoos u dhiga halista fayraskaasi aanu qofka laga daaweynin ninkan ayaa laga helay cudurka HIV AIDS sanadkii 2003 isla markaana qaadashada daawooyinka wuxuu bilaabay 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc kamid ah oo loo yaqaan Hodgkin's isaga oo sanadkii 2016 bilaabay daawooyinka cudurka isla markaana joojiyay qaadashada dawada HIV-ga cilmi baarayaasha ayaa ilaa hadda waqtigaasi waxa ay la socdeen heerka fayraska jirka uu ka marayo iyo inta uu leegyahay xadiga caabuqa jirka ninkaasi ku jirta
waxaan degtiyaal halka aad wararka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhamaynta khilaafka Soomaaliya ee Kenya xoojinta xiriirka nabadda ee gobolka ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland iyo wadida horumarinta dekadaha hadaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa Jamaal Ahmed Cismaan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Aadan Makiina oo ah qoraa ka faalooda arrimaha gobolka Kenyana ku sugan
waxaa lagu macnaheyn karaa iskiib ka dhashay Kenya iyo Soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la'aan uu ka taagan yahay waxaa weyn waxa uu soo xaga badda in la soo qabsaday oo maareeyay Kenya ay dhacday Soomaaliya shirkado ayay qandaraas siisay inay godad hoodato dhanka kalena dad kale oo shisheeye cadeeyeen in Kenya laftigeeda ay dhowr bloog ay ishatay horaan inta ay Soomaaliya marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo marka uhuru kenyatta uu soo laabtay shir saddex geesooda markuu ka qayb galay abiy axmed ashaya afwarkii saas ayayna ku socotaa sheekada
waayah marka mkula tahay
waxaad ogaataa hal shay dowlad walba waxay eegaynaysaa danaheeda
marka mkula tahay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya markuu xilka qabtay waa wuxuu isku dayay muddo in gobolka khilaafaadyadii ka jiray la xaliyo la dhameeyo waa tii Eritrea uu la heshiiyay jabhadii ku kacsanaa gudaha dalkiisa oo wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood hadda xiisadan Soomaaliya iyo Kenya door intee le'eg bay marka dowladda Itoobiya ka qaadan karaysa in xiisada la dhameeyo
waxa uu Itoobiya xiriir militari ilaa xilligii Kenya xorriyadda ay heshay waana waqtiga xaaladdaasi xukumayay jamhuuriyadda marka wax weyn la is oranayn siyaasadeed balse ay si bedeshay oo Itoobiya caadi Kenya oo xagga Soomaaliya u soo janjeeraysa danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan Abiy Axmed uu awoodi karaa uu isku dayi karaa laakiin arrintan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhexyaala dowlad kale inay soo dhacdo gasho oo ay khilaaf dhameeyso way adag tahay. Waxaa la sheegay in Israel waxay sheegtay in Shamiyo afarta Shamiyo talyaani ay Ingiriiska guweysay alaay ku sii waa Ingiriiska ku dhaafay marka Soomaaliya oo maanta taageer sidii ay raaxo baalo loo weeciray hadii ay sidii kala faafin oo dawladdu u diiday sanqon
waxyaabaha dhinacyadu ay ka wadaan waxa sidoo kale kamid ahayd in heshiisyadii hore loo gaaray la xoojiyo oo sidoo kale oo ku aadanayd dekadaha in la horumariyo marar badanna qeyladaan ba ka yareysay gudaha Soomaaliya arintaa bal ka waran
dekadaha Soomaaliya horta waxa ay wadanka Afrika ugu dheer xagga badda islaana malaha dekad walaa bad danba ugu jirta dad boqol milyan ka badan baa ku nool inay Soomaaliya maxaa joogto ay dhacdo dekadahana maalgelinayna annaguna maraakiibta inaano seedee guraan waxay shaxanada oo aanooda baana digadaha si aan u quudinno dadkayaga marka haddii kenya gacanta loo geliyo dekadahaasi wax macquul ah Soomaalida uma fadhido gacanteeda ka baxaysaa kuma haysta maasho dekadaha maktiiba soo galato ama qaado canshuur ku filan waana lala jeedacsan karaa dekadaha ma ku xiri kartid wax khasaaraha ku jira
kaasina waxa uu ahaa qoraa Aadan Makane oo isagoo ku sugan magaalada Kenya dalka magaalada Nairobi dalka Kenya uu warramayay Jamaal Ahmed Usmaan
dagaasteena ka saarna gara socotaan wa Washington maxkamad ku taala magaalada Garbahaare ayaa maanta xukun dilo ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday isla markaana uu dilay gabadh dhalinyaro ah bilowgii sanadkan ninkan ayaa maanta lagu toogtay Garbahaare sida ay mas'uuliyiinta magaaladaasi ay fiyowada u sheegeen jaamac buulo jaamac ayaa dilka ninkaasi ka wareystay gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare Aadan Siraad Maxamuud
walaw ninkii garbaaray saaxay lagu toogtay dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan garbaaray iyo nawaaxigeeda ka mid ah kuna nool ee tuulo la yiraahdo tuulada Rays Code oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 km yaa muxuu ahaayey yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahday qasaas maanta loogu fuliyay ninkii weyn
goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilkii kufsiga u geystay
walaal wuxuu geystay 1-2 sanadka 2019
adinka markii goorme dacwadeedii soo gaartay goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka hadda xukunteen ee toogateen
walaal ninka maxaan ku rahay markuu iskaas geystay kadib maxaan ku rahay in badan uu iskariyay muxuu ahaa muddo ka badan 20 jeri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xidhi gashay marka baaritaan kadib waxaa lagu guuleystay oo cadaatay inuu iskaa ninka geystay isaga yahay 20 ayuu gacantanada galay anagu
gudoomiye inkastoo aadan dembi baare ahayn bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada Rays Code iyo deegaanka miyiga ee ku xeeran fal ka dhacay siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay waxa lagu cadeeyay inuu asaga dambiga geystay
walaalay waxa lagu cadeeyay muxuu ahaayey hay'adaha amnigu markuu dhibka dhacay oo nawaaxiga deegaanka degmada hoos yimaada uu ka dhacay waxay u istaageen inay helaan dambiilihii dhibka geystay muxuu ahaayey baaritaan iyo baaritaan fara badan kadibbo maxaan ku raaday waxaa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhuma badan iyo baaritaan badan kadib ayay cadaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan ku raaday la keenay maxaan ku raaday xafiiska kiis baarista ama xeer ilaalinta degmada wuxuu qaybtay dambigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkiri ah muusan sameyn kadib waxaa loo suurta gashay inaan ereladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilka dhiga geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shacabka islaamka.
Bal sawir naga sii gabadha Allah u naxariistay la dilay ee kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aad joogteen da'dooda iyo wax xiriira.
Iyow ninka hadda dhiga geystay da'diisu wuxuu ahaa 32 jir xaasla oo xaasle aanan filayay inuu 3 caruur hadda ka tagay marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah inkastoo hadda da'deeda aysan aanan xasuusano madda warqadii ku qornayga anahayni marka sidaabay kala hayeen da'dooda.
Waxaad carabka ku dhufatay kufsi kaliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogateen marka sidee ayuu u dilay gabadha dil noocay ku sameeyay?
Waa ninka gabadhu xilli halkeen buu guriga ay jiftay oo joogtay ugu tagay xeermadiga waxaa jira xeer ay yaray isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha ay waxyaabaha noocaas ay galayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro bannaan wax lala fariistaa nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay. Gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo bilkaas soo socon wuxuuna ku marjiyey markii ayada ay sibatay marka meedkeedana subixiga laga helay markii laga waayay gogosha ay ku jiiftay kadib meel ciddaasiyada laga helay marka bilka sidaabuu u isticmaalay ninka.
Magaalada Galbahare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaada fal noocaan oo kala horay ma uga dhaceen?
Maynow falkan wuxuu ahaa fal aada loogu cusbaay oo qariib ahaa maahan falal horay u dhici jiray.
Guud ahaan Soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aada bay usoo badanayaan. Maxaa idiin qorsha ah degma ahaan in aada arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon?
Walaal sidaan wada ogsoonahaybo waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatadan waxaad moodaa inay aada usoo lalaabatay. Muxuu ahaayey dadka dibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen kuwii la dhashay kuwii u dhexeen marka waa arrin aada iyo aada nasiib darro u ah. Waxaan leena marka hablaha Soomaaliyeed waxay mudanyihiin sharaf iyo karaamo mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro. Sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaaciga noocaas ah uu ku jiro fasalka noocaas oo kore inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso. Waxaan leenahay walaalyaal ka waantooda waa walaashiin waa hooyadiin waa gabadhiini waa xaaskiini muxuu ahaayey cid idinka yibaysanaysana ma jirto. Waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadana ee kala gedisanaya dalka guuda Soomaaliya ku nool in go-aanka maanta Galbahare ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kore aysan mar dambe usoo laaban.
Kaas wuxuu ahaa Aadan Siraad Maxamuud, gudoomiye ku xigeenka degmada Garbahaare oo khadka telefoonka ugu waramay Jaama Abuulla Jaama.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa VOA. Taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka Major General Marcus Hicks ayaa sheegay in askar badan ay Al-Shabaab uga dhimanaysa furumaha haddii ay tahay duqeymaha Mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaba. Hadalkan ayaa jeneraalka uu ka sheegay waraysi kooban oo uu siiyey Carla Bob oo ah wariyaha V O da uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. Waxa ay noo soo jeedinaysaa Saara Ciidan Nuur iyo Axmed Cali Sheekh.
Haddii aynu ka hadalno Soomaaliya, Mareykanka waxaanu aragnaa inay aada u korodhay hadalhaynta duqeymaha xagga cirka. Waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baadho oo la duqeeyey. Waxaanu maqalnaa dad la dilay, laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray? Mise xaalku waa iska sidii uun?
Somalia is a great discussion topic, and while it's typically framed in a ramp up of strikes, that's not what we're seeing. I mean, that's the component of the broader story.
Arinka Soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo. Inkasta oo la qorsheeyay sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah, taasi ma aha waxa aynu arkeeno. Waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda ayaa kordhiyey dadaal wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortagayaan maleeshiyaadka, gaar ahaan Jubbaland iyo Muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan qaas ahaan.
Maxaad la jeedaa wax ku ool ah? Ma inay dhulka qabsadaan ba?
Annaga oo aan ula jeedo Soomaaliya, ciidamada AMISOM iyo Mareykanka, waxaanu nahay dhinacyo isgarabsanaya oo talo iyo taaqulo ka helaya Mareykanka.
Waa halkee meelaha ay ka qabsadeen?
Particularly out of Kismayo in the south, which, you know, three or four years ago was really the epicenter of Al-Shabaab. And now we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley.
قطعا کسمایو بنان کیده اینا اکانفورید او سیده آد که ورهز ده الا افر سنکه هر اهان جستید میلو حرون او اه ارور که الشباب حد وحانو که ندیف نی قیاسن الا افر تنیشن کیلومتر او کول رسن و بیگه جوبا حل که هاسی او گولو لگه گاری ورر لور اه او لگه فویید انگا او ان مرکل اول جیدو ولفده یده او اه دولد سومالیا ایه ایده مده امیسوم وحانو که هر تنی الشباب adoo waxa ay isku muujinayaan habsidaasi ah waxa ay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay taasina waxay digniin u tahay al-shabaab waana waxa aad arkayso kororka howlgalada waxa socda dagaal xoogan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado al-shabaab waxaana filayaa arrinkaasi inuu al-shabaab walaac ku abuurayo
هذه هذا يوم عتنيهين أحنا على شق يسارع إلنا روينو سوكوبي ورئيسي جنرال أمريكا كاسي يوريها يجا فيوة كارلا باب
حركة سيد جسيل نقل سعوتان وفيوة واشنطن هاتنا إنه كنا قلنا مجال ضد السبب فسمسارها إتوبيا أبي أحمد يمد حوينها صومالي محمد عبد الله فرماتشو هي منطقة كل من مجال ضد السبب وحناها تنكو وشهين مجال ضد نيروبي دلك كينيا هل كاسي أو مارين تبرية على فيلا يين شر سد حكوي سودة وقبل عمو هذا بقى جمال أحمد عثمان أي جورد ويتو خد كتليفون كه أي مجال ضد السبب كل حريري وسير دولها أرمها دبده صومالي عبد القادر أحمد خير وحنو جورنت ويديه كلن كي مانتا أي يشين أبي أحمد يا محمد عبد الله فرماتشو
وحن بس عدم دخينها أودي سكمة هاي من دخينها كوري دفتر رك الصومالية مثلا محمد عبد الله محمد فرماتشو يا بعشرة سنة كجيو ودن كتابية في عاد وغير سرسة يلوس دوي مانتا وهذا نوح والله قال لي رزارة ودن كتابية أبي أحمد كدبنا وحيالي كوه هلين حكمة ذا حريص على هذا ودن حاجة أمنية إسكاشيجا كناسي جي وإيشوس واحد كذا كي يدينا أولبا وحيانا كنا كوه هلين حكمة ذا أمنية منطقة وكميتها هي مرن كود هي سومالية يا كينيا مركي مدحينا الوزارة ولا هلين وحصلوا سوق هذه مدام مدحينا وهم مالدي من هالكلمة سدي لو صار دبال لها مسجل أفكار اللوكين لها مدحينا فرماجي وهو قال عدي موقف كدولة الصومالية إن كيس كمحكمة دوري الله وحاجة شرعية وسيدي سوق صاره وهو يعي أما تعرف المحكمة دوري أوريدانو وهي كلا كوساس الحاجة سياسة المسيح ده تريسوران جاي خير كلا هذا وطن الصومالي كينا لو حالين كلا هذا حال الصومالي مرة باي ديارو تاعي إن نقد نقول إنه لازم سؤال درت الوزارة وحسو جدي إن أي أن نيروبي وطولة تقدمه وحنا كوا جهنا هذا نيروبي
مركا هذه يا نيروبي كوا جهنا مركا عاد ففاين كبحسو مركز الوزارة يتيو بين الله سعد سيدو كلا
Itoobiya
door ay ka ciyaaraysaa in ay dhaxdhaxadiso Soomaaliya iyo Kenya.
Ha door ay ka ciyaaraysaa wasaa.
Waxyaabaha marka arintan Kenya iyo Soomaaliya murankooda dhaliyay waxay ahayd arinta badda oo Soomaaliyana ay mar hore Kenya dacweysay oo arintu waxay taala dhinaca maxkamada caalamiga ah ee ICJ. Waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin?
Sidaan ku sheegayna noqos kiisa waa aad yahay طبعا موقف كتبلة الصومالية أو أه إن كيس كمحكمة دوري يلو ومحكمة دوري يلو أو السؤال بعد محكمة إني جاتو ما دام واجي دور ديكو كيس دور دا كيس كمحكمة دقيس ما كيلو حل وعي سياسة دي أو هذا سؤال فرت أنا يا دولة الصومالية وحين مسؤول كتاعي قال إني ما ذي ما هذا ترى في دفاع ترى في الوطن كا هنا موقف كيس موقف كدولة الصومالية
waa in Soomaaliya Kenya ay wada hadlaan arintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad Soomaaliya ay ku dacweysay Kenya marka wada hadalada ma loo fasirin karaa in ay qayb ka tahay shuruudaha Kenya ay soo bandhigtay ahaa in aad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wada hadashaan
ma lama fasirin karo waana waxa keenaya in isfaham inuu yimaado dowladda Ethiopia iyo hadda in loo ku taho Razaaga Abiy Ahmed uu keenayo si uu soo tuso labada madaxweyne sidaad ogtahay ba shaqaalkala waxaa bilaabay Kenya Soomaaliya ma bilaabin dowladda Kenya ayay ahayd waxa u yeeratay safiirkeeda safiirkeenana sare ku noqo wadankaadi Soomaaliyana marnaba hab yeeratay hadal xanaf leh ama wax dhibaato leh ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin laakiin Soomaaliya waxay u taagan tahay way difaacaysaa mowqifkeeda mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah kiiska maxkamadda hore yaalla maxkamadda hore yaalla wixii kaloo kasoo harana si sax ah oo wada hadal iyo diblomaasiyada waa lagu xalin karaa marka sanaan diyaar annahay nabad in lagu xal noolaado mantaqadana Soomaaliya oo waxa ugu muhiimsan
kulli hadda Nairobi aad ku sii wajahantiin wadahadalada ugu soo horeeya goormay dhici doonaan
barisa wixii insha Allah
ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taalo Kenyan ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno meel lexe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa
horta mowqifka madaxweynaha waa kuwa cadeeya mowqifka dowladda Soomaaliya waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda go'aankaasna maxkamadda iska leh Soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlaysa waa wixii daris wanaaga iyo soo socodka dalka Soomaalida iyo Kenya iyo xiriirka diblomaasiyadda waxyaalahaas dhan waa diyaar anagana ka hadalno
ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta Soomaaliya Kenya isaga sideed arrinta ula muuqata uu doonayaa in lagu dhameeyo arrinta markaad maanta la hadasheen
Soomaaliya marnaba kama ceshoonayso dibno uma dhiganayso si nabad loo helo nabada loo helana waa in la wada hadlo wadahadalkana waa wada hadal diblomaasiyadii siyaasad ee ku salaysan tahay ra-iisul Itoobiyana waa dowlad aan walaalnahay darisnahay oo xiriir fiican Soomaaliya iyo Kenya labadaba isu soo dhawaasho iyo istoosad iyo inta uu ka shaqayn kara waana waxa
kaas wuxuu wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan Hiiraan dhageystayaal, ciidamada amniga ee magaalada Baladweyne ayaa sameeyay qabqabasho kadib sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay in ciidanku ay soo qabqabteen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamada amniga magaalada Baladweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 230 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qarxyaba ka geystay magaalada Baladweyne. Howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Baladweyne. Laba xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan, gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Baladweyne.
Kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha ama cadowgii lagu baxsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarista ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidaan rajaynayna insha Allah. 34 qofooda loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inu ku socota. Raggaas waxa ku jira la soo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo la askar hore iyo dad jicib oo la dilay haatay dad wax ka dilay oo lagu tuhmaha ku jira. Marka alxamdulillaah saaka gacanta lagu soo dhigay waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka militariga hadda ku jiraan baaristaana ku socota.
Kornel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Baladweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
Walaa arintaas waxa sababay waxaan dareemi karnaa in cadawguna uu magaalooyinka aad u soo galay, kuwa Daacish la yiraahdo ay dilaaceen sababkii hore u joogay wax kale oo dhib badan oo ku hoos dhumana ay jiraan. Marka haddana insha Allah magaalada Beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka Hiiraanba howlgalanka bilaabayna hadii Ilaahay idin masi aan cadawga aan uga sifeyno. Ciidamadeena xoogga dalka waa howlgalaynaa, ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgalaynaa, marka inay garabna siiyaan ay meeshii cadawgu galaan ay noo soo sheegaan. Intaasaan baaq ugu dira codsina iga ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waxaan xiriirtay dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtigeena haystan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ka mid ah dooday gabadha iyo barnaamijka muraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaanno dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii in isaga oo madaxweynaha uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu faragelin ku sameeyey ama isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaan isaga ku socday.
Geesta kalena xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi ka soo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Trump jawaabta ay ka bixiyeen dilkiisa xafiga ee Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaanay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga lagu dalbanayo in la baaro, isla markaana la shaaciyo kuwii ka dambeeyay dilka Sacuudiga Jamal Khashoggi oo dhacay 2 October ee sanadkii 2018. Mid ka mid ah sanatarada ugu tunka weyn leh sanadka Mareykanka, Bob Menendez, ayaa sheegay in guddidu ay la xiriireen arrimaha dibadda, isla markaana ay ka dalbadeen in jawaab laga bixiyo, hase ahaatee jawaabti ay noqotay mid laga caroodo. Menendez waxa kale oo uu ka hadlay markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilka ay heleen in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay arintaas joojisay. Warbixinna isdaba jooga ayaa sheegay in CIA-da Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa inay canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo celiyo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Keqiang ayaa maanta tallaabooyinkaasi ka sheegay shirweynaha xisbiga dalkaasi ka carabiyo ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Li Keqiang oo ka hadlayay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kobcin dhaqaale oo dhan 6-6.25%. Heysigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore oo ahaa 6%. Balse dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn waxa uu kor u kacay 6.6% sanadkii hore ee 2018, waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaraa dalka Shiinaha muddo 30 sano ahayd.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaaday maanta Salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyay qaba cudurka HIV/AIDS-ka uu muuqdo in laga daweeyay. Daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay in ninka la daaweynayay muddo 18 bilood ah jirkiisana uu ka baxay cudurkii HIV/AIDS-ku kadib markii uu qaadanayay daawooyin. Ninkan ayaa la sheegay in laga helay cudurka 2013, isla markaana qaadashada daawada uu bilaabay sanadkii 2012 kadib markii lagu helay cudurka kansarka nooc ka mid ah. Waxaana la sheegay in isagoo sanadkii 2016 uu bilaabay daaweynta cudurka, isla markaana uu joojiyay qaadashada daawada HIV/AIDS-ka kadibna ay si dhow ula socdeen heerka fayrasku uu ka marayo jirkiisa, sidaasina lagu xaqiijiyay in guud ahaanba xanuunka HIV/AIDS-ka laga waayay dhiigga ninkaasi.
Ah, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay waxay idinka imaanayaan Washington. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurta ay qabaan cudurka autismka ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa ka cabanaya dhimista taageero dhaqaale oo dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ay hore u siin jirtay kadib markii ay xukuumadda gobolkaasi isbedeshay. Waalidiinta cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ku nool magaaladaasi Toronto. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray isla magaaladaasi.
Cudurka autismka weli looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, isla markaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. Dowladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 23,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan dhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, malaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradooda keliya kuma ay ka markay 18 jir ay gaaraan, marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa taageero muhiima la siiyo iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weeye waxa aanu doonaynaa inaan dhageysano kadibna kusaankooda iyo waxyaabaha ay ka warwarsan yihiin aanu qaadno, ka taasna aan u dagaalano sidii aanu maartay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortegnay.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
lacagta maanta hadii la jaro cunug kasta tali way u dhamaata, wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one-on-one iskuulkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. cunugaas markuu cudurka autismka ku sii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way. Waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan, usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, very painful, aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay, waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood anigu way igu dhacday, wiilkayga wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha, ilmaha hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dowladdu wax u qabtaan. Way
saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo kaliya. Faadume Sheikh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. Waxay ii sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidkii inayna awoodi karinba inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. Marka caruurtii meeshii dayac u ka yimaado ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd maxda qofay kaga tagta ayn haysan. Laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiina waa sii keer garaynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. Marka haddee aad bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo kadgareynta caruurta laga kadgareeyey lacaga.
Dabadbaaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. qoraantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo laba sano ka yar, iyadoo wax natiijo ah oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. Haddaba markaynu si gaar ah uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayay oo dadkii shirka isugu tagay ay doonayeen inay gaadhaan? Waa kan Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya, waxaa laga filayay sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Maraykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, ayadoo la filayay in waqooyiga Kuuriya ay yarayso ama ay baabiiso hubka nukliyeerka ah iyo gantaalaha meelaha ridada dheer wax ka jira. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Kuuriya Mandela.
Waan gartay. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayay inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhowaansho muujiyo, laakiin dad badan oo indhaindhaya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go-aan laga gaaro iyagoo labada wadan ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Kuuriya, Kuuriyana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nukliyeerka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa.
The areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh, kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runaantii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan dhacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadihii u dambeeyay ay focus ka saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay si maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay iyagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aada moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doono markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qayb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qayb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateyntu waa badan tahay, mid hubka baa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay dalbe maaragtay iganka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saara. Marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama cunaqabateynta dhinaca dhaqaalahana laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasirin karaan inay awooddeediba ay taa tahay, maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eedda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ka hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faisal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyaanka ee dimuqraadiga sida ay isku raacsan yihiin, waxay u arkaan in madaxweynaha Trump uu ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo ayagu ay wadaan ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo waxdaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay aaminsan yihiin waxyaabahan uu samaynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamiga
jamhuurigu waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaaro xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyad mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid a in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahla loo xallin karo ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo, laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabo fiican tallaabo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inu soo diyaariyay nalal socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid a ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaah Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
Runtii Yasiinow, aad baa umahadsan tahay. Haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta, tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuullada qaar oo adeegsid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqado kale sii barto. Waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. Marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeenna. Kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. Dowladdu way isku dayday dhowaanahan inay manhajka midayso kasoo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. Maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. Marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashadii oon midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigay oon la kontaroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. Taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax la mida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
Waa tahay Sadaam Maxamed oo kuusoo noqon doona. Marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
Noo maadsan tahay Yaasiin adii iyo Badafiyoyada. Intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayna waxbarashada Soomaaliya. Uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambeysa ma oran karo. Way jiraa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. Haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadka ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala simeen yihiin baan u malaynayaa. Ardada dibadda aadaysa oo kale lafkoodu kay tagaan, luqadadu way wax kuma bartaan, luqado kale wax ku bartaan ayaga lafkoodu. Marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha, laakiin dadka dibadda aad oo dadka gudaha jooga waxay ka fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan. Berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday xag waxbarasho, iyo hadday horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii markaa wax ku baranayay ka jirta. Ardo fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabtaa waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen, oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayu arkaan haddana wixii dibadiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Sadaam, waxaad ku barataa Kenya, wadarkaysaa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadka inay qaali yihiin, midda kalena dad aad kale dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan kuwa kuwi Soomaaliya ka fog inayiin. Haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii?
Runtii yaasiino jaamacadaha waddanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardaygii jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama yaadahna ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijtii. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeersan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeersan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waana dib u dhac ay ku waxayna dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayii sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo Sadaam.
Horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda, dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saari karo labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof maraha uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. So taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo waddanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay kusoo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel ah loo wada tuuro, lama oran karo. Taas markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka Burundi dareemi kara in dhibaatooyinka wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax ku soo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ka soo baxna jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u heliyaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda halii kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan een habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugumaydii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqa abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqa helin dadkiina dibadda wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiinow halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga ah caqabadaha ugu waaweyn ee hay-ad hadda haystana waa taas tan kaleeto oo muhiimka iyadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto runtii oo taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qofkii isagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uga looleeya haddii kolle la isku dayan waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo ogsoon dowladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaalo badan ku wado arrinta sidan
halkan waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtii uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa
ad ayaa dhamaatatay kuwaas waxay ahaayeen sadaan maxamed sheekh cabdullaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxaafadaha ka barta dalka kenya doodiigaaba intaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo usaayo nabadgelyo
waa hagaag xaasanah dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere haatan ci heesaha ayaynu ka jaleecaynaa jaacbuulo jaamac ayaa goorahan ku howlanaa dhinaca heesaha inuu inoo soo xulo jaamaco maxaad inoo haysaa
cusub iyo codadkii macaanaa ibn naxariis janaaxa ka wareegay sahre axmed jaamac iyo xasan aadan samatr بري وذا جري أتكا حسن ابن حرجين أحكا ورابي سالة جام أحمد جامع إيو حسن آذان سمتر يعصب أيانا ذكو مع سلامين أستدى إيو نبقل
This is VOA News. I'm Gene Randall. There is a general strike today in Sudan's major cities, excluding critical fields like pharmacies and hospitals. Witness reports in the capital Khartoum and its sister city, Omdurman, indicate the strike.